Tak prajem dobré, príjemné a chladivé popoludnie všetkým. Som rád, že môžem opäť po dlhšom čase byť v Banskej Bystrici. A po mesiacoch a sobotách, keď som kázal po anglicky, a rusky a česky, môžem opäť hovoriť po slovensky. V Banskej Bystrici som sa narodil, tu som vyrastal. Ako malý chlapec som Zuzke Štefancovej povedal, teta, viete, ja som špekulant. Čo mi vždycky pripomenie. Tu som bol kazateľom, takže mám veľa pekných spomienok na toto miesto. No a pretože som bol dosť dlho kazateľom tu, tak viem, o koľkej sa v Banskej Bystrici končí pobožnosť, že áno? Takže Selčania už pomaly autobus je preč, takže sa veľmi ospravedlňujem, to sme fakt dneska nezvládli. Ako by povedal ešte slávnejší Bystričan, a kto si to nakoniec všetko odskáče? No pracujúci. Ja už nie, ale pracujúci, áno. Takže pápež František by povedal, tak choďte domov, už ste stáli na daždi príliš dlho. Takže už ste sedeli v teple príliš dlho, asi by som mal povedať, postaňte k záverečnej modlitbe a prepustíme to v pokoji. No ale keď už ste tu a ešte aj na internete sa pripojili, tak asi len ako Ježiš povedal Judášovi, čo robíš, rob rýchlo. Ako anglický král Henry VIII vraj zvykol hovorievať svojim manželkám, viete, že ich mal 6, nebudem vás držať dlho. Tak poviem aj vám a nech vás poteší, nebude žiadne odpoludnejšie zhromaždenie. Takže sa pripútajte, ja to skúsim zvládnuť za pár minút. Sto mladých ľudí sa stretávalo po dobu 4 týždňov v rámci akcie Mladý pre Ježiša, nech to poviem aj pekne po slovensky. A hovorili o duchovnom raste, o duchovnej transformácii, premene, o evangelizácii, ako sa stať nástrojom šírenia dobrej správy o Ježišovi. A na záver toho všetkého chcel by som povedať, prečo tu vlastne existujeme? A začnem to tým, že spravím malý náčrt. Samozrejme, musím sa vám priznať, že predmet, ktorý na základnej škole som mal najneradšej, bola výtvarná výchova. A to, čo sa mi na gymnáziu tak nádherne páčilo, čo spravilo takou fantastickou školou, bolo aj to, že už sme nemuseli kresliť. Takže majte so mnou trpezlivosť. Tá sa podarila, áno. Toto je Kolárova ulica. Toto je Rudlovská cesta. Potom ešte tu nám bude jedna. Viete, ako sa volá táto? Sestra Štefancová? Áno, Skuteckého. Táto bude... Toto je Skuteckého. Tak, tak, tak. Nie, nie, táto je Skuteckého. Táto je Figuša Bystrého. A táto je Skuteckého. Takže toto by malo byť okolie, kde sa nachádzame pre tých, čo nie sú Bystričania. A sú tu určité inštitúcie v blízkom okolí. Viete, čo bude tu? To bude fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. A tu na potom bude ďalšia dôležitá inštitúcia. Viete, čo je to? To je konzervatórium Jána Levoslavu Belu. A tu bude ešte niečo dôležité. SPŠka, stavebná. Už nie je? Dobre, takže toto sú školy. Potrebuje komunita školu? Je škola na niečo dobrá? Bolo by zlé, keby spoločenstvo prišlo o školu? Na čo je taká škola dobrá? Výchova mládeže, získavanie vedomostí, dovedností. Pre niektorých ľudí škola je veľmi dôležitá a spoločnosť školu potrebuje. Čo bude tu? Vegetariánska reštaurácia. Pretože keď ľudia sa nasýtia svoje hlavy, potrebujú si nasýtiť aj žalúdky. Potrebuje? Mesto, spoločnosť potrebuje? Mať kde sa najesť? A zdravo najesť? Je to dôležité? Čo bude tu na niekde? Stará nemocnica. Potrebuje spoločnosť starú nemocnicu? Alebo nemocnicu? Lepšie novšiu ako staršiu, že áno? Je treba, aby v spoločnosti bola nemocnica? Viete, čo bude tu? Advokátska kancelária Lašák. A tu? Okresný súd Banská Bystrica. Je treba, aby v spoločnosti boli aj súdy a advokáti? Je to dôležité? Dôležitá inštitúcia? Viete, čo bude tu? Rozhlas. Je treba, aby v spoločnosti, kde nie každý môže chodiť do školy, keď niektorí sú nie v nemocnici, ale chorí doma, alebo cestujú autom a počúvajú rozhlas. Má svoje miesto rozhlas v spoločnosti? Je dôležitý? Menej ako pred 50 rokmi dnes, ale určite je. No a posledná otázka. A viete, čo je tu? A tu? Náš kostolík, náš zbor. To je miesto, kde sme sa zišli. Jedna inštitúcia sa stará o vedomosti, ďalšia dodáva zdravú výživu, ďalšia sa postará, keď ľudia ochorejú, iná sa postará, keď sa dostanú do právnych problémov. A na čo je dobrá taká cirkev, taký zbor, taký kostol? Potrebuje spoločnosť aj niečo také? Alebo nikto by ani nepoznal, že keby sa to zrušilo, nikomu by to nechýbalo. Kto tej spoločnosti prinesie lásku? Kto prinesie dobrú správu Ježišovi? V skutkoch 1. kapitole vo verši 8. Ježiš povedal svojim nasledovníkom, dostanete silu Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás a budete mojimi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku, aj v Samárii a tak až do posledných končín zeme. Ježiš nezveril svoju zvesť škole, jedálni, nemocnici, dokonca ani súdom nie, advokátskej kancelárii, aj keď to všetko sú dobré a dôležité inštitúcie a spoločnosť ich potrebuje, ale Ježiš zveril svoju dobrú správu komu? Cirkvi. učeníkom. Nám. Ako sa to teda deje, že cirkev sa stane miestom, ktoré spoločnosť potrebuje, že je dôležitá pre spoločnosť? Že ľudia si povedia, ej, ale bola by to škoda, keby túto inštitúciu zrušili a zavreli. Otvorte si Evanjelium podľa Lukáša, tam v 5. kapitole sa pozrieme na jeden príbeh. Ako sa staneme agentmi dobrej správy, ako sa staneme darcami milosti, šíriteľmi lásky a dobrej správy. A chcem, aby ste si všimli, že u Lukáša v 5. kapitole, ktorá sa začína zázračným rybolovom, pri ktorom Ježiš povoláva učeníkov, pokračuje uzdravenie malomocného a ochrnutého. Vo verši 27. sa dostávame k príbehu veľmi nepravdepodobného nasledovníka Ježiša. Verš 27, Lukáš 5, 27. Potom vyšiel, uzrel colníka Léviho, sedieť na colnici a povedal mu, nasleduj ma. Jedného dňa Ježiš ide a stretáva v colnej búdke chlapíka menom Lévi, ktorý je veľmi nepravdepodobným učeníkom Ježiša Krista, pretože svojim zamestnaním to bol vyberač daní. V žiadnej dobe, v žiadnej spoločnosti vyberači daní neboli zvlášť populárni. Ľudia nikdy nemali naozaj radi ľudí, ktorí brali od nich peniaze. A pretože v tej dobe sa to nedialo zrážkami z výplaty, že tie peniaze ani nevidíte, ale dialo sa to tak, že konkrétni ľudia tie peniažky z vás kasírovali na konkrétnom mieste. V Matúšovej dobe to bolo ešte horšie. Matúš, alebo Lévi, ktorého Ježiš nazve Matúšom, k tomu ešte prídeme, je v Galilei. Akým spôsobom to fungovalo? Rimania určili, koľko ktorá provincia potrebuje odviesť do štátnej kasy. A teda za Banskobystrický kraj do štátneho rozpočtu je treba, aby pritieklo toľkoto peňazí. A za to je zodpovedný ten, kto v tej Galilei vládne. To bol Herodes Antipas. A on bude zamestnávať v každom tom regióne určitých ľudí, ktorí sa majú postarať, aby v tej časti toho jeho regióna dostal tie peniaze, ktoré potrebuje. A tí náčelníci na úrovni regiónov budú zamestnávať týchto drobných vyberačov, ako je Matúš, aby od ľudí skasírovali, vyinkasovali peniaze, ktoré potom pôjdu do štátnej pokladnice. No a pretože každý systém, ktorý má niekoľko vrstiev, niekoľko úrovní, môžete očakávať, že sa niekto pri tom nabalí, nabaluje a že tam bude nejaká korupcia, pretože neexistujú žiadne daňové tabulky, keď potom, na ktorých si to vy môžete skontrolovať. Len Herodes vie, koľko má odviesť. A každý na tej úrovni vie, koľko má on odviesť, ale koľko si on vyberie, to je jeho vec. A tí skutoční vyberači daní, to boli Izraelčania, a preto zvyšok Izraela ich nenávidel, pretože to sú ľudia, ktorí spolupracujú s Rímom, ich kasírujú a peniažky posielajú do Ríma. A taký výberca daní, alebo colník, ako je v tomto preklade nazvaný, bol niekto, kto si povedal, pre mňa v živote je dôležité, aby ja som zbohatol, pretože to bol spôsob, ako legálne v tej dobe tunelovať a bohatnúť. A kvôli tomu som ochotný zradiť vlastných ľudí, spolupracovať s rímskymi utláčateľmi, len keď ja zhrabnem na toľko peňazí, koľko je len možné. A tak všetci vedeli, že vyberači daní to boli klamári, že to boli podvodníci, že to boli zradcovia svojho národa, že to boli ľudia,
pre ktorých Boh veľa neznamenal. No a tak nikto ich v láske nemal. V tej dobe boli v určitom zmysle nedotknutelní. No a tak spoločnosť im to splácala tým, že nesmeli do synagógy, na súde nemohli svedčiť, pretože ich svedectvo nikto vážne nebral. Žiadny zbožný Izraelita by s nimi nejedol, nehovoril, nestýkal sa s nimi, ani sa ich len nedotkol. Nikto v tej spoločnosti prvého storočia v Palestíne nie je považovaný za človeka, ktorý je ďalej od Boha ako vyberač daní. Tá spoločnosť pre nich nemá miesto. Dobrý rabín by sa na nich ani nepozrel. Rimania nimi opovrhujú, pretože sú to Židia. Jediný človek, ktorý by sa slušne zachoval k inému vyberačovi daní, bol kolega, ďalší colník. A pretože všetci sú proti ním, oni budú držať spolu. No ako sme si povedali, Lévy alebo Matúš nie je žiadny vysoko postavený vyberač daní. Pôsobí na takej daňovej búdke niekde na obchodnej ceste v Galilei. Jeho šéfom je Herodes Antipas. A Herodes nielenže vie, koľko má odviezť Rímu za provinciu Galileo, za ktorú je zodpovedný, ale Herodes má svoje vlastné ambície. On chce byť známy ako veľký staviteľ. A ako to teda u vládnych úradníkov často býva, potrebuje viacej peňazí vo verejnej kase, než koľko ich bežne dostáva, a tak usúdi, že nie je inej cesty, než zvýšiť dane. Odniekiaľ tie peniaze prísť musia. A tak začne vyberať mýto za používanie cesty, za prevoz luxusného tovaru, za čo obchodníci budú musieť platiť. A ľudia spomínajú, aké to bolo, keď mohli používať túto cestu zadarmo, ale teraz, keď po nej išli, museli zaplatiť Rimanom a Matúš bol práve ten chlapík, čo sedel v pribúdke vedľa cesty a vyberal peniaze. Taká tá diaľničná nálepka tej doby. Zhodnotil cenu vášho nákladu a podľa toho, koľko usúdil podľa jeho pohľadu, z jeho očiach to má hodnotu, vyrúbal vám za to daň. Takže čo si myslíte, keď ľudia prechádzali okolo tej búdky, ako sa asi správali k Matúšovi? Myslíte, že mu niekto povedal pekné slová? A tak drobné si nechaj, s tým sa neobťažuj. Tak prajem ti pekný deň, to som rád, že sme sa dnes stretli. Či niečo podobné? V žiadnom prípade. To najlepšie, v čo mohol dúfať, bolo, že ľudia ho budú ignorovať. No a to najhoršie bolo, že ľudia ich nazývali spodinou a odpadkami, pretože každá kultúra má svoj slovník, ako sprosto urážať ľudí, ktorí sú na dne spoločnosti. A to je to, čo každý deň si aj Matúš zakúša. No a ešte jednu vec potrebujete vedieť o Matúšovi. Ako sme spomenali, jeho vrchným šéfom bol Herodes Antipas. A vy si spomínate, že v príbehu Jánovi Krstiteľovi je práve tento Herodes spomínaný. To je ten Herodes, ktorý nechal sťať Jána Krstiteľa, Ježišovho bratranca. A tak v 13. kapitole Lukášovho evanjelia 13.31 sa dočítate, že prišli farizeovi k Ježišovi a povedali mu: opusti toto miesto a choď niekam inám, pretože Herodes ťa chce zabiť. Herodes je nielen proti Jánovi Krstiteľovi, Herodes je aj proti tebe. A Herodes to je jeho vrchný šéf Matúšov. Jedného dňa Ježiš ide okolo Matúšovej colnej búdky, zrazu sa zastaví, pozrie Matúšovi priamo do očí, ako keby bol obyčajný, dôležitý človek a začne sa s ním rozprávať. A nielen, že sa s ním začne rozprávať, to dôležité je, čo on mu povie. On mu povie: ja chcem, aby ty si išiel za mnou. Ja chcem, aby ty si ma nasledoval. No a tu budeme musieť začať trošinku vykladať a povedať si niečo o tom, ako fungoval školský systém v prvom storočí v Palestíne. To znamená, že všetky detičky, keď mali zhruba 6 rokov, 5-6 rokov, idú do školičky a v tej školičky sa budú učiť na spameť Tóru, to je 5 kníh Mojžišových. A po x rokoch tá základná škola, keď už tú tóru našrotia do hlavičky, zvládnu, tak sa učitelia na nich podívajú a tú triedu si pekne vytriedia, povie, tak vy chlapci a dievčatá, pôjdete domov, pretože to stačí, čo sme vás naučili. Najviac tomu národu prispejete, keď budete robiť to, čo robili vaši rodičia. Takže Šimonko, ty choď domov a budeš rybárom, ako bol tvoj otecko. A ty, Magdalénka, nemá zmysel ťa ďalej školiť, choď domov k mamičke, aj tak sa vydáš. Bodka, bodka, bodka. A pár ľudí si vyberú z tej triedy, ktorí postúpia na strednú školu do ďalšieho vzdelávania a tí sa tentokrát už budú učiť naspamäť nielen 5 kníh Mojžišových, celú Tóru, ale tí sa teraz už naučia naspamäť celý starý zákon. 39 kníh. A zase po x rokoch, keď skončia tú strednú školu a budú mať tých 15-16 rokov a už vedia celý starý zákon naspamäť, tí učitelia to preberú, pozrú sa na tú triedu a povie, tak chlapci, a vy teraz pôjdete domov k oteckovi a ak on bol obuvníkom, najviac prispiejete, váš príspevok ľudstvu bude v tom, že budete dobrí obuvníci. Tak dovidenia. Nemá zmysel vás ďalej školiť. A v celej tej oblasti si vybrali jedného a dvoch, troch, ktorých povedia, no a vy tu zostanete, do vás sme ochotní investovať, z vás budú rabíni. A tí sa potom naučia naspamäť ešte celý Talmud, 23 zväzkov, čo povedal rabí Eliezer, a rabí Šamaj a rabí Hillel, pretože do týchto sa oplatí investovať. A jedného dňa príde Ježiš, pozrie Matúšovi do očí a povie, ako keby to bol normálny a dôležitý človek, hovorí, vieš čo? Ja som si teba vybral. Ty budeš mojím učeníkom. Ty budeš učeníkom rabína. Myslíte, že keby poslal mamičke SMS-ku a zavolal, mami, prišiel rabína, chce, aby ma za rabína, čo by mu povedala? Lévy, nikto nikdy v našej rodine rabínom nebol. Choď, ber to všetkými desiatimi. Ježiš sa pozrie na ňo a povie, Matúš, Lévy, ja o tebe viem všetko. Ja viem, že si sa rozhodol, že pre teba dobre zarobiť sa stalo tvojim Bohom, že pre teba mať peniaze je tá najvyššia životná hodnota, viac a dôležitejšie než všetko ostatné. Ja viem, čo si robil vo svojom minulom živote, ale ja chcem, aby si bol môjim priateľom. A ja som sa rozhodol, že ťa pozvem, aby si sa stal súčasťou mojej komunity, aby si sa stal jedným z mojich študentov, učeníkov. Ty budeš s nami cestovať, ja ťa budem učiť, pretože ja vidím v tebe potenciál. Akože všetci mu celý deň od rána do večera nadávajú, nikto ho za nič nemá a tu príde jeden rabín, zastaví sa na jeho búdke a povie, Šimon, povie, Lévy, ty si taký dar Boží. Po hebrejsky Matúš. Ty sa budeš volať Matúš a do teba ideme investovať, pretože ty máš neuveriteľný potenciál. Ja v tebe niečo vidím. Čo nikto z tvojich učiteľov nevidel, nerozpoznal. Čo nikto v tvojej spoločnosti v okolí nevidí. Ja v tebe niečo vidím. Ja sa za teba budem modliť, my budeme spolu jesť, budeš zdieľať môj život, budeš jeden z mojich najbližších spolupracovníkov, jeden z mojich nasledovníkov. No a čo vám text povie? Keď Ježiš mal takýto rozhovor s Matúšom, s colníkom Lévim, verš 28, a on všetko zanechal, stal a nasledoval. A on si povedal, tak to tento job za 50 000 eur ročne mi za to nestojí, dovidenia. Búdku opustil a ide za Ježišom. Opustil svoju prácu, opustil svoje povolanie, opustil svoje sny, nechal tam všetky peniaze, čo mal v kasičke pre seba odložené, aj tie, čo mohol zarobiť vo svojej v ďalšom roku, v celej svojej kariére a nasledoval Ježiša. A vy a ja v našej dobe si to ani nedokážeme predstaviť. Čo to znamenalo pre Matúša? Ako to obrátilo na ruby celý jeho život? Nie len, že má nové meno, má nového pána, nového šéfa, ide za novým rabím. A teraz si predstavte, ako Ježiš ho zoberie a pripojí k svojej skupine učeníkov, o ktorej sme čítali u Lukáša v 5. kapitole, v prvých 11. veršoch. Tam sú už sabí rybári. Toto je jediný colník z celej skupiny. Viete, ako vyberačov daní nenávideli v izraelskej spoločnosti. No a najviac ich nenávidela jedna skupina ľudí v Izraeli, ktorí sa nazývali zeloti. To boli takí fanatici tej doby, to bola najradikálnejšia politická strana na pravej časti spektra, ktorí nenávideli Rimanov natoľko, že Rimania považovali zelotov za teroristov. Boli na čiernom zozname tej doby. Zeloti by totiž radšej zomreli, ako by mali zaplatiť dane Rímu. Zeloti boli ľudia, ktorí boli ochotní takýchto colníkov zapichnúť, zabiť, práve preto, že vyberali peniažky pre Rimanov. To boli fanatici tej doby. A jeden z učeníkov, ktorý už nasledoval Ježiša, bol Šimon Zelót. Šimon Horlivec. A teraz si skúste predstaviť tú chvíľu, keď Ježiš príde s novým učeníkom, Lévim, a povie, tak dovolte, aby som vám predstavil vášho nového kolegu. Budeme mu hovoriť Matúš. Matúš, chcem, aby si sa zoznámil tu so Šimonom. Šimon, zoznám sa s Matúšom a podajte si ruky pekne, potraste, ako sa patrí pri zoznamovaní. A mám pre vás prekvapenie. Odteraz, keď budeme cestovať po Galilei, vy dvaja budete v jednej izbe. Tak vám prajem pekný deň, porozprávajte sa. Dokážete si predstaviť, čo to znamenalo mať takýchto dvoch ľudí, Šimona Zelóta a Matúša Lévyho, colníka, v jednej malej skupinke? Dokážete si predstaviť, ako sa asi museli znášať Šimon Zelót a Matúš, vyberač daní? Ale Ježiš zakladá nový typ spoločenstva. Spoločenstvo, v ktorom sú všetci vítaní, v ktorom nikto nie je dokonalý, v ktorom každý sa môže zmeniť. A Matúš je ohromený milosťou, ktorú mu Ježiš preukázal. Človek, ktorý urobil toľko zlých rozhodnutí, že žiadny slušný človek tej doby sa s ním ani nerozprával, zrazu prežije to, že Ježiš ho príjme, odpustí mu, že preň ho je dôležitý, že Ježiš ho prijal, že môže začať odznova s čistým štítom, že teraz je súčasťou komunity, že má priateľov, nových priateľov, akých nikdy predtým nemal, že dostal nové srdce, dostal nové meno, už nie je Lévy, už je Matúš. Teraz má jeho život nový zmysel, má prečo žiť. Nie, divu, že zanechal všetko. Asi mnohí z nás tejto modlitebni by mohli porozprávať o tom, ako sme sa stretli s Božou milosťou, ako sa vás to dotklo, keď ste sa dozvedeli, že Boh chce, aby ste sa stali jeho dcérou, jeho synom, že je ochotný vám odpustiť, že chce dať nový zmysel, nové nasmerovanie pre váš život a akú zmenu to znamenalo v vašom živote. Podobne ako v živote Lévyho, Matúša, nového učeníka Ježiša Krista. A ak ste to nikdy nezažili, potom vám chcem povedať, že niečo také je k dispozícii aj dnes v roku 2013 pre každého človeka, pretože Ježiš stále hľadá nových Matúšov, nových Zelótov, nových učeníkov. Chce vás prijať, chce vám odpustiť, chce, aby ste sa stali súčasťou jeho nového spoločenstva. Chce, aby ste prežili nový začiatok svojho duchovného života. To je to, čo prežil Matúš. Ale potom je niečo, čo Matúšovi nedáva spať. Niečo v ňom hlodá a nenechá ho na pokoji. Pretože Matúš si spomína na svojich starých priateľov, na tých colníkov, tých kamarátov, ktorých mal. A on dobre vie, že pre všetkých ostatných v tej spoločnosti jeho kamaráti to sú také bezvýznamné nuly. A to v tom najlepšom prípade. že jeho kamaráti a tí, ktorí boli jeho priatelia, pre všetkých ostatných to sú postavy opovrhnutia hodné, ktoré Rimania len zneužívajú k svojim vlastným cieľom a ktorými všetci Židia opovrhujú ako zradcami národa a tých, ktorí od Boha odišli. Ale pre Matúša to sú všetko ľudia. Oni majú svoju tvár, oni majú svoje meno, za každým z nich je celý príbeh, to sú jeho priatelia. A jednu vec, jedno, vie Matúš určite. Ak on pre nich niečo neurobí, nikto iný pre nich nič dobré neurobí. Nikto iný sa nechystá týchto jeho priateľov, týchto jeho známych, priviesť k Ježišovi. A tak rozmýšľa a rozmýšľa a rozmýšľa a jedného dňa príde s neuveriteľným, nečakaným nápadom. Jedného dňa, podľa verša 29. potom mu Lévy pripravil veľkú hostinu vo svojom dome. Jedného dňa si Matúš povie, tak ja zorganizujem takú veľkú párty. Moji priatelia milujú večierky, nikto nie je proti dobrej párty, a tak ja tam pozvem všetkých týchto opovrhovaných, skorumpovaných vyberačov daní a pozvem k tomu aj Ježiša, môjho rabiho, pretože ak len sa mi podarí dostať do jednej miestnosti mojich priateľov colníkov a Ježiša Krista, on už bude vedieť, ako ďalej. On už bude vedieť, čo s tým. On už to nejako zvládne. Dokážete si predstaviť, čo to bola za radikálna myšlienka? Veľmi by ma zaujímalo, či Matúš skonzultoval túto myšlienku s niektorým z ostatných učeníkov. Text nám to nehovorí. Viete, chlapci, čo poviete na taký nápad? Ja som tak rozmýšľal, chcel by som spraviť takú párty s colníkmi a s Ježišom. Pomôžete mi spraviť pozvánky? Pozvem na spoločný večierok Hugh Hefnera, to je zakladateľ Playboya, Billy Grahama, Dennisa Rodmana, to je slávny americký basketbalový hráč, matku Terezu, Paris Hiltonovú a pápeža Benedikta. Čo poviete na takú pártičku? Čo myslíte, čomu asi na to učeníci povedia? Človeče, ty rozmýšľaš? No to nie je dobrý nápad. Nad tým ani nerozmýšľaj. Nie len, že týchto ľudí ty dohromady nedostaneš, ale Ježiš ti na takú párty nikdy nepôjde. Veď to by zničilo jeho povesť, to by zničilo jeho kariéru. Ježiš do niečoho takého nikdy nepôjde. Jeho služba by bola skončená. Ale Matúš miluje týchto vyberačov daní natoľko a tak vášnivo verí, že Ježiš by bol ochotný do niečoho takého ísť, že nie je ochotný sa tejto myšlienky vzdať. A tak si predstavte, on vám nakoniec takúto párty zorganizuje. Skúste si predstaviť. Nikto nikdy v dejinách Izraela neurobil párty pre colníkov. Pre zavrhnutých odpadlíkov, hriešnikov, na ktorú pozval najväčšieho rabína Izraela v tej dobe, svätého Ježiša. Viete si tak predstaviť, o čom asi hovorili? Keď sa tak stretli, ako ten prvý oťukávací rozhovor bol, čo povieme rabínovi, potrebujú sa oťukať, ani nevedia, ako sa k takému rabínovi správať. Ježiš, no a dobrý deň, milé vás poznať, a ako je to s daňami u vás? A Ježiš povie, no, tak keď treba zaplatiť daň, tak ja pošlem tu Petra dole k jazeru, aby tam išiel chytiť nejakú rybu a on tak potom vytiahne rybu, ktorá má v puse zlatú mincu a tú použijem na zaplatenie dane za seba i za učeníkov. Colníci pokývajú hlavami. To sa im páči. Mimochodom, viete, že raz to Ježiš urobil? A že colník Matúš v 17. kapitole to aj zapísal. Jediný príbeh, kde je to zapísané v Novom zákone. Samozrejme, že on si to všimol. A potom tá konverzácia ide trošku hlbšie a Matúš sa nestačí diviť, že ten jeho rabín Ježiš dokáže s týmito colníkmi jesť, hovoriť, smiať sa s nimi, počúvať ich príbehy, hovoriť s nimi o ich životoch, hovoriť s nimi o tom, aké majú predstavy o budúcnosti, aké majú skúsenosti z minulosti, o tom, ako ľudia ich nenávidia a opovrhujú, a ako sú presvedčení, že aj Boh ich musel zavrhnúť. A tento Ježiš im vysvetlí, že to tak nie je, že naopak Boh ich miluje a že to, že on je s nimi na ich párty, je toho najväčším dôkazom. A Matúš cíti, ako mu srdce priam ide vyskočiť z hrude. A viete, čo si myslí? Čo asi nad čím rozmýšľa, keď sleduje tých svojich kamarátov a Ježiša v jednej miestnosti, na jednej párty. Zrejme si hovorí, a celé tie roky ja som si myslel, že najdôležitejšie v živote je dobre zarobiť. Myslel som si, že to, čo som hľadal, je zbohatnúť. Ale aký som ja bol naivný. Teraz vidím, že to nie je to správne. Že to nebolo to najdôležitejšie. Dať dohromady týchto ľudí, ktorých ja mám rád, ktorým ja rozumiem, a dať dohromady Ježiša, ktorého ja nasledujem a priviesť ich spolu, to je to najdôležitejšie, najkrajšie v živote. To je tak dobré, ako len môže byť. Lepšie to už nebude. No a v tento momente ten príbeh stopneme, stiskneme pauzu. A dovolte, aby sme to aplikovali do našich životov. Takže prvá otázka. Poznáte niekoho vo svojom okolí, kto potrebuje Ježiša? Alebo povedzme si to opačne. Poznáte niekoho vo svojom okolí medzi svojimi príbuznými, známymi, priateľmi, kto je tak dokonalý, že Ježiša nepotrebuje? Poznáte niekoho, kto je v kategórii ja Ježiša nepotrebujem? Myslíte si, že existuje skupina ľudí, na ktorých tu niekde v Bystrici, vo Zvolene, na Slovensku, v Čechách, na ktorých, keď Pán Boh sa pozerá, tak si hovorí, títo ľudia v Bystrici, oni sú takí vzdelaní, takí šťastní, zažíva v Bystrici a po smrti v nebi. Oni sú tak emocionálne vyvážení, vzťahovo dobre nastavení, že oni fakt môjho syna vôbec nemusia. Oni toho môjho syna ani nepotrebujú. Máte pocit, že keď sa Pán Boh pozerá, že vidí takú skupinu ľudí? Myslím si, že my sme niekedy tak oslepení tým, ako sa nám darí a čo máme v živote a čo prinesie deň a týždeň a mesiac a rok, že ako si zabúdame, že sme všetci hriešni a každý z nás umiera a každý musí čeliť večnosti, buď s Kristom alebo bez Neho. A že v určitom zmysle každý z nás, nie len tu, ale okolo, toho Ježiša potrebujeme. Alebo aby sme to spravili také osobnejšie, možno raz za rok, za dva je dobre to spraviť. Má niekto z vás napríklad v peňaženke, v pudelári, nejaké fotografie? Má? Sú to takí ľudia, ktorí ešte v peňaženke nosia nejaké fotografie ľudí, ktorí sú pre vás dôležití, blízky, na ktorých vám záleží. Alebo keď nemáte fotografiu v peňaženke, máte fotografiu v mobile? Na tapete? A ak nemáte ani v peňaženke, ani v mobile, máte fotografiu niekoho vo svojej mysli, ktorú možno nemusíte teraz fyzicky vytiahnuť a ukázať tomu, kto sedí vedľa nás, pozri, akú ja mám rodinu, na ktorú môžem byť hrdý, ako dobre vypadajú, aké kvalitné gény sa v tej našej rodine vyskytujú. Ale taký mentálny obraz niekoho, na kom vám záleží, niekto, kto je vo vašej mysli, na vašom srdci, možno otec, mama, brat alebo sestra, syn či dcéra, priateľ, sused, spolupracovník. Niekto, koho máte na mysli, aby ste si povedali, ale kto vie, ako je ten človek na tom duchovne? Existuje vo vašom živote aspoň jeden taký človek, o ktorom by ste si povedali, Ale prial by som si, aby bol na tom po duchovnej stránke lepšie. Aby hodnoty v jeho živote boli nastavené trošinku inak. Pretože ak máte takého človeka, tak ja vám garantujem, že potom dúfate, že v jeho okolí, v jeho sfére vplyvu sa nájde nejaký taký Matúš, niekto, kto ho pozná, kto ho miluje a kto pozná natoľko Ježiša, že po večeroch rozmýšľa, a nenašiel by sa nejaký spôsob, ako dať toho človeka dohromady s Ježišom. Ako ich dostať do vzájomnej blízkosti, pretože Ježiš by určite vedel, čo s ním. On už by si s tým poradil. A tá druhá, alebo ďalšia otázka by bola, ak vy zariskujete, že takého človeka nasmerujete smerom k Ježišovi, existuje niekto, na koho sa vždy môžete spoľahnúť, že v tej veci sa bude angažovať a že urobí všetko preto, aby to stretnutie dobre dopadlo? Existuje niekto taký, komu záleží na výsledku toho stretnutia? No a odpoveď na tú otázku je, áno, niekto taký existuje. A to je Boh. Pretože ak vy urobíte jeden jediný malý krôčik, aby niekto, na kom vám záleží, mal iné duchovné hodnoty a stretol sa s Ježišom, nikdy nie ste v tom sám. Vždycky sa v tom ešte angažuje aj Pán Boh. Nie tak dávno na YouTube som videl krátky klip o žene, starej Američanke Pauline Jacoby, 92-ročnej. Jedného dňa išla na nákup do samoobsluhy, do supermarketu a keď nakladala svoj nákup do auta, zrazu nastúpila na sedadlo spolujazca, naskočil lupič, ktorý vytiahol pištol a povedal, že ak mu nedá všetky peniaze, že z tej nabitej pištoli po nej strelí. Trikrát jej zopakoval, že chce od nej všetky peniaze, ktoré má pri sebe. A ona miesto toho, aby mu dala peniaze, sa s ním začala rozprávať. Povedala mu, že to, čo robí, nie je najmúdrejšie a že ak chce si streliť, že si môže, pretože ona sa dostane do neba a on pôjde do pekla. Tak tomu verila a tak mu to teda vysvetlila. A že miesto toho, aby na ňu mieril pištolou, že by mal prosiť Boha o odpustenie, pretože v tomto jej aute s ňou stále chodí Ježiš, kamkoľvek ona ide, Ježiš ide s ňou. Takže aj teraz ten Ježiš je s ňou v aute. A keď tak 10 minút do ňoho mu rozprávala, do ňoho hustila, dal dole pištol a povedal, no to je zaujímavé, to som v živote nepočul, večer sa nad tým zamyslím. A ona povedala, nie, nie, do večera nie je treba čakať. Ježiš je tu v aute, ako som vám povedala, môžete sa k nemu pomodliť nie teraz. No a potom mu dala 10 dolárov, ktoré mala a ešte povedala, toto sú všetky peniaze, ktoré mám, tak vám ich dám. Ale nie, že ich utratíte na alkohol. Muž sa jej poďakoval, zobral peniaze, poboskal ju ešte na jedno líce a zabuchol dvere. Dokážete si predstaviť, 92-ročná žena má odvahu, keď niekto na ňu mierí pištolou, že to, čo tento zbojník potrebuje, je porozprávať mu o Ježišovi. Ak sa podívate do listu Kološanom, 2. kapitoly, do 4. kapitoly, list Kološanom, 4. kapitola, po verši 2. a 4. Ježiš povedal, v modlení vytrvajte, bdejte pritom a dobrorečte. Kološanom 4, 2, 4. A modlite sa aj za nás, aby nám Pán otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré sme vo väzení, aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. V modlení vytrvajte, bdejte, dobrorečte, A modlite sa aj za nás, aby nám Pán otvoril dvere, aby sme dokázali správny čas povedať správne slovo. Dokážete sa modliť, aby Pán vám otvoril dvere a dokázali ste správny čas povedať správne slovo? Aby v každej konverzácii, ešte aj pri supermarkete, ste dokázali povedať to, čo pre toho druhého bude to najúžitočnejšie. Pretože viete, to, čo je zvláštne, ak sa vrátite späť do Lukáša, do 5. kapitole, som vám zabudol povedať, aby ste tam vložili prst, že tam pôjdeme späť. Lukáš 5.29. Potom mu Lévi pripravil veľkú hostinu vo svojom dome. Bol tam veľký zástup colníkov a iných, ktorí stolovali s ním. Verš 30. Reptali teda farizeji a zákonníci a hovorili jeho učeníkom. Prečo jete a pijete s colníkmi a hriešníkmi? Viete, totiž tam prídu pozrieť pod okno aj tí, ktorí o sebe tvrdia, že sú to dobrí veriaci, ktorí sú duchovne zrelí a na výške a na úrovni, a ktorí pohrdajú ľuďmi, ako sú colníci, pozerajú na ne cez prsty a pýtajú sa, prečo vy sa s takýmto ľuďmi schádzate? Prečo si s nimi jete a pijete? Ježiš im riekol, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných, kajať sa ku pokáňu. Ježiš hovorí, viete, na svete existujú tri skupiny ľudí. Existuje lekár, skúste uhádnuť, o kom je reč. Ježiš Kristus je ten lekár. A potom sú tu spravodliví a sú hriešni. Sú zdraví a sú chorí. A otázka je, a kde seba vidíte? A do ktorej skupiny patríte vy? A Ježiš ukazuje, že tí, ktorí o sebe si myslia, že sú spravodliví, že sú zdraví, tak tí lekára nepotrebujú. Čo je veľmi zvláštne. Pretože majú pocit, že oni sa bez toho lekára zaobídu. Tí, ktorí o sebe si myslia, že sú duchovne na úrovni, že oni sú Pánu Bohu bližšie, oni nerobia to, čo robí Matúš. Ich netrápi, čo robia iní ľudia, ako na tom sú duchovne. Oni nerozmýšľajú na to, že aha, mali by sme sa postarať o to, aby títo hriešnici sa s Ježišom stretli. Ich netrápi to, či ľudia k Ježišovi prichádzajú alebo neprichádzajú. Oni nemajú žiadne obrázky v peňaženke, na mobile, žiadny modlitebný zoznam ľudí, na ktorých by pamätali, za ktorých by sa modlili, ktorí by im ležali na srdci. Preto? Prečo? Pretože oni majú pocit, že oni už dosiahli. Že oni vlastne sú takí duchovne zrelí, na úrovni a že s nimi je všetko v poriadku. Oni sú zdraví a spravodliví a ak niekto má problém, to je jeho vec. To je jeho starosť. Spomínate si na Lukáš 18. kapitola? A takto sa modlil sám k sebe, povie Lukáš. Ďakujem ti, že ja nie som ako všetci tí naokolo. Ty musíš byť rád, že ja som tvoje dieťa. Pretože ja som zdravý. Ja lekára nepotrebujem. Niekedy ľudia majú pocit, že sú zdraví, pretože sú lepší, že sú duchovne zrelejší, pretože viacej chodia do kostola, pretože viacej čítajú Bibliu, pretože robia, nerobia tamto, dodržujú, nedodržujú tamto. A že sú teda lepší ako tí, čo hľadajú, tí, čo hrešia. Ale vôbec si nevšimnú, že ich srdcia sú chladnejšie a chladnejšie každý rok. A že im vôbec nezáleží na tom, čo robia ľudia okolo nich. Takže dovolte, aby som sa vás pýtal, čo myslíte, kto bol duchovne najvyspelejší, najzrelejší človek, ktorý kedykoľvek žil na tejto planéte? A to nie je žiadny trik. Ste v kostole, vo zbore, tak môžete povedať, aká je správna odpoveď. Poznáte, ako idú detičky do lesa, zrazu niečo prebehne cez cestu a učiteľka sa spýta, tak deti, čo to bolo, čo to bolo? A malý Janko povie, ja viem, že správna odpoveď je Pán Ježiš, ale pre mňa to vyzeralo ako veverička. Takže viete, aká je správna odpoveď? Kto bol ten najzrelejší, duchovne vyspelejší človek, ktorý kedy žil na tomto svete? Správna odpoveď je Pán Ježiš. A teraz, a kto bol tým najväčším magnetom pre hriešníkov, ktorý kedy žil na tomto svete? Pán Ježiš. A to nie je žiadna náhoda. To nie je náhoda, že Ježiš prišiel, aby hľadal tých, čo boli ďaleko od Boha, pretože Ježiš neprišiel len preto, aby zomrel, len preto, aby zaplatil za naše hriechy. To nie je niečo, čo Ježiš robil naviac, to je, čo Ježiš robil práve preto, že bol, kým bol. Pretože Ježiš nedovolil, aby jeho srdce ochladlo, pretože Ježiš miloval aj tých, ktorí boli od Boha ďaleko, ktorí boli hriešní a nemocní a ktorí jeho ako lekára potrebovali. No a dovolte, aby sme si povedali na rovinu. Jedna z najväčších tragédií súčasnej cirkvi veriacich ľudí je, že väčšina z nás má pocit, ako sme na tom dobre. A že naše náboženstvo je nástrojom, ako sa cítiť lepšie než tí iní a ostatní a pozerať cez prsty na tých, ktorí nie sú na tom tak dobre ako my a myslieť si, že tí druhí potrebujú lekára a nie my. A dokonca, ako výskumy ukazujú, čím dlhšie v tej cirkvi sme, tým menej máme priateľov medzi nekresťanmi, medzi tými, ktorí do cirkvi, do kostola nechodia, nepatria. Pretože buď sme príliš zanepráznení tým, čo robíme, alebo preto, že nás učili, že miera našej svetosti je mierou našej izolovanosti. No, dovolte, aby ja, ako predstaviteľ duchovných a kazateľov, ktorí to mnohých z nás učili, som sa vám za to ospravedlnil a povedal, nie, toto nie je biblický model. To sme niekde v tých dejinách nachytali z toho asketického modelu, že čím sme od sveta izolovanejší, tým sme akosi svetejší, ale toto Biblia nikdy neučila a Ježiš takýto nebol. Takže, aká je aplikácia tohto príbehu do nášho života? Čo by sa stalo, keby ste sa rozhodli, že budete chodiť do jedného supermarketu, na jedno miesto, trvale a opakovane, len preto, aby ste sa zoznámili s niekým, koho by ste inak nepoznali, nestretli, len preto, že tam chodíte stále opakovane a znovu a znovu a znovu. Čo by sa stalo, keby ste sa zoznámili s ľuďmi, s ktorými by ste sa inak nezoznámili, len preto, že vám na nich záleží, nie preto, že sú vašim misijným projektom, ale preto, že chcete mať srdce, ktoré horí pre iných, ako bolo srdce Ježiša, a ktorý je ochotný vidieť potenciál ešte aj v tom colníkovi, ktorým všetci opovrhujú, ktorý je pre neho dôležitý. Viete, čo si väčšina čašníkov myslí, keď vedia, že kresťan príde sa najesť do reštaurácie? No to dnes žiadne tringelty, alebo malé, nebudú žiadne veľké tringelty. To dnes veľa z prepitného nedostaneme. Čo by sa stalo, keby ľudia o nás, kresťanoch, adventistoch, dokázali povedať, aha, a to je ten, komu záleží na tom druhom. On je nasledovník svojho rabína, ktorý miloval všetkých, ešte aj colníkov. A ktorý sa nezdráhal ísť na párty colníkov a iných hriešnikov a vyvrhelov, len preto, že osloviť iných bolo pre neho tou najväčšou prioritou života. Čo by sa stalo, keby ľudia okolo nás vedeli, škola? Áno, tá je dôležitá. Tá spoločnosť by bola ochudobnená, keby sa škola zavrela. Jedáleň? Určite. Ľudia majú hlad, jesť potrebujú. Ešte nemocnica? Nikto z nás v modernej dobe bez nej nevyžije. Lekárov potrebujeme. Ešte aj tie súdy, aj tí advokáti sú dôležití. Ale keby ten kostôl zavreli, keby ten tam nebol, nikto by na to ani neprišiel, nikomu by to nechýbalo. Alebo ľudia by povedali, Čosi by tu nebolo. Čosi by tu chýbalo. Ľudia, ktorí sa ujímajú o iných. Tí Matúšovia, ktorí po večeroch nemôžu spať, pretože si hovoria, ak to ja pre tých mojich kamarátov nespravím, nikto iný, nikomu iný, inému na tom nezáleží. Jedného dňa Ježiš sa zastavil pri búdke colníka. Jedného dňa Ježiš išiel na párty vyberačov daní. Jedného dňa sa stretol s tebou a so mnou a prijal nás takých, akí sme. Jedného dňa 92-ročná babka zlodejovi, ktorý jej mieril pištolou na hlavu, začne rozprávať o Ježišovi. Pretože ten istý Ježiš pôsobí dodnes v mojom a tvojom živote. A otázka je, budú to len mladí pre Ježiša, ktorí dajú mesiac svojho života, aby iným povedali, koho našli? Alebo to bude každý z nás? Pretože Ježiš ide po mestách Bystrice, Zvolena, Slovenska, Čiech dodnes a hľadá nových učeníkov.